Utrip cerkve v Sloveniji.
Dober dan želim. V današnji oddaji bomo slišali o pomenu programov Caritas. Smo namreč v tednu Caritas. Naš gost bo tudi dr. Ivan Štuhec, ki bo predstavil akcijo zbiranja darov za zavod Antona Martina Slomška v Mariboru. Slišali bomo tudi o slovesnosti na Vrhniki, pri kateri so se spomnili obletnice smrti Ivana Cankarja. Vabljeni k poslušanju. Začenjamo s prispevkom Petre Stopar.
Na Vrhniki so v soboto s sveto mašo in kulturnim programom obeležili 100. obletnico smrti našega največjega pisatelja Ivana Cankarja. Govorniki so se osredotočili na njegov odnos do Boga. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je Cankarja označil za moža resnice. O Ivanu Cankarju smo se nekdaj učili, da je bil oster kritik slovenskega klerikalizma, kritičen tudi do cerkve kot ustanove, cerkvenih zapovedi se ni držal, k maši skoraj ni hodil, je v uvodu v mašo povedal Jože Kurinčič.
In vendar je vsa njegova literatura prežeta z vero. Svetim, mislijo na Boga, na ono stranstvo in presežno. Polna svetopisanskih motivov in podob, ter izrazov iz katoliškega bogoslužja. Kljub odmiku od cerkve pisatelj nikoli izstopil iz temeljnega strukturnega reda tradicionalne vere, pravi raziskovalec njegovega življenja, dr. Igor Grdina. Bil je torej viren, a ne cerkveno viren. Bil je otroško in globoko viren, a bil je tudi borilec z Bogom. Živel je pogosto na robu, s katerega mu je bilo dano zreti in doživeti pekel in nebo. Lahko rečemo, da je za svetim Pavlom ponavljal, odrešeni smo po viri in ne po delih postave. Torej ne zaradi izpolnjevanja cerkvenih zapovedi, ampak po veri v Jezusa Kristusa in potem kako smo sledili tistemu katekizmu, tisti postavi, ki je zapisana v srce slehernega človeka. Sicer pa prisluhnimo, kaj je o svoji viri sam povedal v mojem življenju, besedilu, ki je nastalo v njegovih zrelih letih. Pri nas doma ni bilo pobožnjaštva, ne tistega mrkega, trdega, židovskega, ki narosi v vdano srce ljubezni Božje, temveč utepa s palico Božji strah. Bili smo globoko virni. Ne samo v meni, v nas vseh je ostal, ter ostane pač do konca dni skrit oltar, pred katerim se daruje čiste misli ob veselih in žalostnih urah. Še pozno, ko me je bila že vsega opredla tuja učenost, ko se mi je bilo srce že vse razbolelo od soparnega spoznanja, se je mnogo kdaj zganilo v srcu, kakor neizrekljivo sladek in gorek spomin, kakor tiha otroška molitev.
Kot je v pridigi dodal nadškof Zore, iz vse Cankarjeve literature sije resnica, ki jo najprej išče v samem sebi. Ta resnica ga je na koncu pripeljala do tistih treh besed, ki so tako znane v njegovem življenju. Mati, domovina in Bog.
Vedel je, da je to troje človeku potrebno za preživetje, da ostane človek, da ostane v družbi in da živi smiselno. Kajti, ko človek matere nima, je sirota. Mati pravzaprav v sebi povzema ljubezen. In človek brez ljubezni je človek brez življenja. In Ivan je to spoznal. Zato je tako hrebenel po ljubezni, tudi po materi, ki je toliko krat, ne bom rekel pozabil, ampak je ni hotel. In ni hotel izkazati ljubezni. Domovina Ljudje brez domovine so brezdomci. Nikjer doma. Tujci na tem svetu. Pa ne v tistem presežnem pomenu naše poti v večnost, ampak v čisto konkretnem pomenu, da ni nikjer tistega občestva, ki bi te sprejelo za svojega in v katerem bi začutil, da si sprejet in ljubljen, da si tvoj. Tiste zemlje, v kateri rastejo tvoje korenine, da morejo zoreti tvoji sadovi. In na koncu ga resnice pripelje do Boga. Brez Boga je človek brez smisla. Brez Boga človek nima več prihodnosti pred sabo. Se vse izteka v nek prazen nič, v jamo ali v žaro.
Je dejal nadškof Zore na Vrhniki. Sveti maši je sledil še kulturni program.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
V nedeljo se je v Novem mestu v dvorani Leona Štuklja slovesno mašo sklenil 10-dnevni misijon 3 novomeških župnij pod geslom Jezus daj mi žive vode. Kot je ob začetku bogoslužja povedal novomeški ordinar škof Andrej Glavan, so prosili, da bi semena misijona obrodila sad večje pravičnosti, ljubezni, bogatejših odnosov vse povsod in da bi z večjim navdušenjem sledili klicu svetosti. Škof Glavan je sklep misijona povezal s praznikom Kristusa Kralja Vesoljstva. Vsa oblast, celo svetovni red je v njegovih rokah. Čaka na trenutek, ko bo lahko preložil vso svojo oblast na človeka, da ta ne bi bil zgolj podložnik, ampak bi vladal skupaj z njim, je še dejal škof Glavan, ki se je tudi zahvalil misionarjem za njihove besede, osebna pričevanja in vero. Boga in Marijo pa prosil, naj bdite nad tem, kar so posejali v novomeškem gospodovem vinogradu. Posnetek svete maše najdete tudi na naši spletni strani radio.ognjisce.si, prav tako tudi posamezne poudarke novomeškega misijona, ki je potekal v minulih dneh. No, v prihajajočem letu pa bo potekal tudi misijon v Idrijsko-Cerkljanski dekaniji in to nedeljo, 2. decembra, bo koprski škof monsignor dr. Jurij Bizjak v spodnji Idriji med sveto mašo ob 10:30 izročil predstavnikom oltarnih občestov misijonske sveče. Na njih je logotip misijona in bodo v času do misijona in med njim gorele na vseh krajih te dekanije, kjer se verniki redno zbirajo k nedeljskemu bogoslužju. Vse želijo opominjati na bližajoči se čas misijona ter vse spodbujati k molitvi za uspeh misijona, ki bo po vseh župnijah Idrijsko-Cerkljanske dekanije potekal med 29. marcem in 7. aprilom. Pod geslom Pričeval ljubezen bom.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Radio Ognjišče. Utrip Cerkve v Sloveniji.
Včeraj se je začel teden Karitas, ki poteka pod geslom Mladost iz korenin modrosti. Z njim želi slovenska Karitas nagovoriti k povezanosti med mladimi in starejšimi. Jutri bo tradicionalno romanje prostovoljcev in sodelavcev Karitas na Slomškovo polnikvo. Ob 12. bo sveto mašo daroval predsednik slovenske Karitas, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Jutri bo tudi potekal dobrodelni koncert Klic dobrote. Zvečer ga bomo neposredno prenašali na RTV Slovenija in na Radiu Ognjišče. Tudi tokrat vas slovenska Karitas vabi, da pokažete sočutje in solidarnost do družin v stiski in jim podarite svoj prispevek. Teden Karitas se bo sklenil z nedeljo Karitas, ki bo hkrati tudi prva adventna nedelja. Prisluhnimo prispevku Petre Stopar.
Smo v tednu Karitas, ki se letos osredotoča na povezovanje generacij v skrbi za skupno dobro. Na oktobrskem seminarju so nam sodelavci in prostovoljci Karitas iz različnih slovenskih župnij povedali, kako doživljajo ta vidik dela z ljudmi in kaj jim to poslanstvo pomeni. Anketo je izvedla naša redna sogovornica in sodelavka slovenske Karitas Jana Lampe, ki se ji za posnetke prisrčno zahvaljujemo. Najprej je pred mikrofon povabila gospo Andrejo iz župnijske Karitas Mozirje Šmihel.
Pri Karitas sodelujem že nekaj let, predvsem na poletnih Karitas ustvarjalnih delavnicah za otroke in pri učni pomoči smo sodelovali tudi z mladimi animatorji in na Karitas delavnicah so najboljši animatorji tisti, ki so se delavnic udeleževali že vrsto let, že prej kot otroci, zdaj pa kot animatorji. Na tem vzpostavljeno mi je bilo super slišati mlade same, kako razmišljajo, kaj si želijo, pa tudi učiti se iz modrosti starejših in razmišljati o medsebojni komunikaciji in novih možnosti. Že na začetku mi je bilo pri sveti maši super, ko je bivši celjski škof Lipovšek povedal, kako ga boli, kaj se dogaja v Afriki in po svetu o migrantih, in kako so tudi slovenski ljudje bili še nedolgo tega migranti in imeli smo tudi predstavitev projekta o migracijah in razvoju, katerega del je Slovenska Karitas. Zelo všeč pa mi je bila tudi predstavitev preventivnega programa proti alkoholu in da Slovenska Karitas sodeluje tudi pri tem in res pri vseh projektih lahko mladi in stari skupaj naredimo največ.
Na seminarju Karitas v Celju sta bila oktobra tudi mlada prostovoljca Ema in Štefan iz župnije Ljubljana Moste. Kot pravita, sta zelo aktivna v svoji župniji.
Jaz sem voditeljica oratorija, potem učim verouk, pojem v pevskem zboru, berem berilo in vse stvari zdravim, ki se še moraj narediti.
Ja, jaz pa imam še ministransko skupino, no, vodim.
Pa oba dva skrbiva za mladinsko skupino, da deluje in da se dogaja stvari. Ja, jaz sem odnesla neko upanje, da se začenja nekaj dogaja, da začenjamo komunicirati starejši in mladi med seboj. Zdi se mi, da je to zelo pomemben korak in sem vesela, da se to tudi dogaja.
Ne vem, če ste se, oziroma če se je Karitas že prej s tem ukvarjal na tak način pri delu z mladimi, ne, kako jih vključevati, ampak ja, to mi je bilo super. No.
Ja, mladi in starejši smo imeli veliko idej. Ena od teh konkretnih idej je, da bi mladi v župnijah obiskvali starejše gospe, ki so mogoče malo osamljene ali pa ne morajo dohoditi k maši, bi jih obiskvali, z njimi poklepetali, kakšno dobro delo naredili, ki pospravili, pomili, potem mogoče jaslice naredili. To je prav ena konkretna stvar, ki mislim, da je čisto izvedljiva v vsaki župniji v okviru Karitasa.
Gospod Miran je tajnik župnijske Karitas Radeče. O seminarju in samem pomenu Karitas pove.
Seminar mi je bil zelo všeč, vzdušje je bilo res tako pozitivno, to, kar rabimo tudi pol za delo na terenu naprej. Ta tema tudi se mi zdi, da je potrebna ali pa zelo potrebna, kajti vemo vsi nekako pravimo, da na mladih stoji svet, torej, in tudi v Karitasu, torej, če ne bomo imeli ustreznega podmladka, bomo seveda imeli težave v prihodnosti. Tako da, kar se tiče pa mladih v naši župniji oziroma v Karitasu, jih poskušamo res tako nekako malo projektno vključevati, predvsem pre kakve birmanske skupine in potem, da se nekje vidijo, ne, delovanje Karitasa. Mislim, da je kratko je, pa ko imamo te skupine, da je odziv dober in da tudi je to za njihovo življenjsko izkušnjo za naprej dobro.
Katarina je 21-letna prostovoljka na počitnicah biserov, letovanju za socialno ogrožene otroke v Portorožu.
Mislim, da mi ta poletni teden na morju res da veliko več, kot jaz dam tem otrokom. Vsakič se zavem, kakšno srečo imam, da imam tako lep dom, kot ga imam in da mogoče v tem enem tednu tem otrokom dam isto ta dom, občutek tega. Zdaj smo bili prvič povabljeni, da smo bili na seminarju tukaj v Celju, na Karitasovem seminarju, in je bilo res zanimiva izkušnja, prvič sem sodelovala na okrogli mizi kot glas mladih in sem res videla ta dober odziv starejših, ki so bili res veseli, da smo prišli in jim pač z našo prisotnostjo malo popestrili in tudi dali možnost, da imajo nove izkušnje. Kar so starejši rekli, da bi želeli od mladih mi, pa kar smo rekli, da želimo od starih, so bile v bistvu enake, tako da mislim, da se nas tam ne smemo bati tega sodelovanja in bo stekal, kaj bi mogel. Pomagamo pri teh koncertih. Mislim, da je bilo dost rečen na to, da bi se sodelovali mladi starejši kot medgeneracijsko povezovanje, da mi mladi njih učimo o teh novih tehnologij, oni pa nas stare, to obujamo. Tako da, mislim, da bi tega največ.
Osmošolec Urban iz Župnije Limbuš je na seminarju Caritas sodeloval prvič. Tudi njega je za nekaj vtisov poprosila sodelavka Caritas Jana Lampe.
Se mi pa zdi zelo lepo, da sodelujemo z starejšimi, da starejši povejo nam, mladim, mnenje, kaj si oni mislijo o nas, pa tudi, da mi povemo, kaj si mislimo o njih.
In ti si kot mlad si tudi dejavan v vaši župnijski Caritas?
Tako, pomagam v župnijskih Caritas pri raznih akcijah, pa tudi o petkih, ko razdeljujemo hrano.
Aha, in koliko let že sodeluješ?
Zdaj bo, novembra bo eno leto.
O, bravo. In kaj to tebi osebno pomeni, da pomagaš drugim?
Ja, se nikoli ne vem, lahko da sem tudi jaz kdaj znašel kakšne stiske, pa mi vesel, če mi bo kdo pomagal.
Gospa Ida iz župnijske Caritas Svetega Martina iz Hajdine je povedala, da je v njihovi župnijski Caritas približno 50 članov.
Enkrat na mesec se dobivamo in takrat se pač pogovorimo o raznih problemih po župniji. Vsaka članica pač pove svoje mnenje, kar pač opazimo na terenu, ne? Če je kakšen problem in potem tam rešimo. Je pa res naš gospod župnik, on nas zelo podpira in on je naš glavni duhovni vodja. Z mladimi pa imamo probleme, imamo samo mogoče enih 5, če je mladih manjših od nas. Težko jih je dobiti, ne? To so zaposlitve, mlade mamice, polno vsega je, ki ne morejo, ne? Pa upamo, da bomo dobili kaj.
Predsednik Slovenske Caritas mariborski nadškof Alojzij Cvikl je v tem letu na enem od romanj sodelavcev Caritas dobrodelnost označil za znamenje naše osebne vere in našega plemenitega srca. Kot simbol dobrodelnosti je omenil priliko o 2 novčičih, ki jih je darovala uboga vdova.
Ubogo vdovo nam Jezus predstavi kot nemo učiteljico prave, resnične evangeljske vere, ki jo moramo ljudje živeti in pred svetom izpreševati s svojimi dejanji. Uboga vdova je postala vzornica neštetih preprostih in iskrenih darovalcev in darovalk, vseh, ki darujejo svoj čas, svoje osebne sposobnosti tistim, ki so se znašli v raznovrstnih preizkušnjah in stiskah. Ko primišljujemo o pomoči in darovanju potrebnim, ni mišljeno samo materialna pomoč, kajti vedno več je ljudi, ki so v stiski. Vedno več je ljudi, ki nimajo nikogar, s katerim bi si krajšali trenutke osamljenosti. Ti ljudje nas čakajo, pričakujejo, da jim prinesemo žarek upanja, da jim prinesemo toplino in pripravljenost, da se jim posvetimo. Hvala vsem vam, ki ste sodelavci Caritas in obenem tudi mnogi, med vami tudi izredni delivci svetega obhajila. S to službo prinašate poleg sebe samega ljudem tudi resničnega, živega Jezusa, ki edini je prava tolažba ter trden temelj našega upanja. Težka in boleča življenjska preizkušnja za mnoge je izguba bližnjega. Ob žalovanju se mnogi zaprejo vase, še več žalost jih privede tako daleč, da se ob tem čutijo nerazumljeni in nesprijeti, v breme sebi in drugim. Mnogi v takih težkih trenutkih, takih razmerah zabredejo v iskanje nekih nadomeskov, kar pa se mnogokrat še bolj žalostno konča.
Kako globoko seže solidarnost ljudi, ki jo transparentno usmeri Caritas v prave roke, smo lahko letos videli po ujmi s točo, ki je prizadela občino Črnomelj. Takrat je župnik Gregor Kunej za naš radio pripovedoval o ubogih vdovah, ki so priskočile na pomoč tako sovaščanom pri domovih, kot župniji, katere cerkve so bile v toči poškodovane.
Skratka, tako da res hvala vsem ubogim vdovam, ne, ko prihajajo na kazila, to je pač 10, je 20 evrov, je 30 evrov, do 10 tisoč evrov, do posameznikov, ki delujejo 1000, 2000, 3000 evrov, ne, ko pa malo že misli, da se je mogoče v kakšni nuli zmoto, ne. Ampak tako, to, koliko tudi duhovnikov osebno, redovne skupnosti, Ne, to, je, to mene to gane, mene to gane, ne. Da zmoremo kristijani, poleg tega, da rečemo, se bom molil zate, ne, tudi, kar je potrebno, prvo, ne, in biti blizu, ampak da zmoremo tudi tu, ne skrbiti samo za svoje materialno blagostanje, ampak da po svojih zmožnostih lahko naredim. Tako da res tudi hvala vsem župnikom, ki so tako ali drugače ali naredili nabirko ali župnijske blagajne namenili, ne, pomoč in tudi tistim, ki so dali osebno. No. Skratka, res, jaz sem presenečen nad tem. Ne.
Besede nadškofa Alojzija Cvikla, da današnji ljudje v stiski ne potrebujejo le materialne, ampak tudi človeško, duhovno podporo, potrjuje eden od naših pogovorov z terena, ko smo bili na obisku v dnevnem centru za brezdomne osebe v Bertokih. Tam smo se o problematiki brezdomcev in pomoči, ki jo tam nudi škofijska Karitas Koper, pogovarjali z vodjo centra Darjo Zver, ter enim od uporabnikov.
Jaz pravim tako, da današnja problematika brezdomnih oziroma ljudi, ki so na robu, ni samo materialno pomankanje. Predvsem je tudi to pomankanje, nematerialno pomankanje, druženje, socialnih stikov, ker to...
Če lahko dodam, ljudi je tudi sram. Zakaj vam to govorim? Jaz, ko sem prišel sem, takrat je bila še Davorina tle, in da še danes mi večkrat, kaj gospod Koren reče. Mene je bilo tako narodno prideti, da sem si izmislil pač, da sem Koren, ne, izmislil, bojem sem drugačen primer. In zato, ker sem se sramoval siromašne, da sem siromak, da sem, ker, naprimer, prej sem jaz delal, sem dobil plačo, zdaj je bilo vse wow, ne, nisem bil jaz nekaj zdaj bogataš, ampak sem jemal standard malo večji, tu govorim še za Jugoslavijo, ne. Takrat sem v dinarjih, pa še v tolarjih je tudi bilo, ne, je bilo tudi delo, čeprav je že začelo vse pešati, ampak sramota je bilo, da rečemo, 90, kak sem šel prvič na zavod za zaposlovanje, mene do sram. In potem še tle, potem s časom imam življenje začelo metati, sem prišel na Primorsko dol in pa spet isti sistem, podoben sistem, sem si mislil in tako naprej, in sem si, ko me vprašal, kako se pišem, se nekaj Koren. Gole sramote, zato ker sem se sramoval svoje siromašne, če tako. Zato pravim, ljudem ne se sramovati. Niste edini tak, nas je več. In meni je bilo težko od začetka, to moram povedati. Ampak zdaj pa, če res imam kakšen problem, ali z zdravstvom, ali s papirologijo, moram ono, prijem gospodari tle in mi svetuje.
Aprila smo obiskali tudi enega od materinskih domov Karitas. Strokovna vodja Dragica Veček nam je o pomenu takšnega socialno-varstvenega programa povedala.
V materinskem domovih smejo bivati do enega leta. Veliko teh mam in žena se tega poslužuje, tečajo seveda postopki, te ženske so se srečale ne samo z ekonomsko stisko, ne samo z nekimi socialnimi stiskami, ampak tudi je bilo, so bili v njihovih teh težavah tudi elementi raznovrstnega nasilja, od fizičnega, psihičnega, ekonomskega in je eno leto, veliko krat razmišljam, celo premalo. Najpogosteje se ti, ki ostanejo do enega leta, odidejo v neko novo, dobro življenje. Tukaj jim seveda pomagamo s svojim support pri iskanju in zaposlitve, stanovanja. Tako da jaz sem nekako, ko delam te raziskave in ko še imam vedno stike s temi, ki so odšle, nekje v 81% si ženske, mame, žene uredijo spodobno življenje, dostojno človeku. Predvsem pa življenje dostojno otrokom, za otroke.
Kot je znano, v sklopu Karitas v Sloveniji delujejo tudi programi in terapevtske skupnosti za zdravljenje od zasvojenosti, ki so sofinancirani strani države. A kot nam je na obisku povedal Drago Sukič, vodja terapevtske skupnosti za zasvojene s težavami v duševnem zdravju, si želijo, da bi bili tovrstni visokopražni programi deležni še več državne podpore.
Ker je zasvojenost nekaj, ker se da premagati, to mnogi pričujejo in žal so pa terapevtske skupnosti še zmeraj nekako tako stigmatizirane in v družbi se govori premalo ali premalo se daje spodbude za vključevanje v take programe.
Na Radiu Ognjišče vsak mesec objavljamo tudi prošnje za pomoč v večji nesreči ali stiski, ki nam jo posreduje Slovenska Karitas. Gre za niz klicev v stiski v programu za pomoč družinam in posameznikom pod naslovom Zaupanje. Če želite pomagati, lahko pokličete na sedež Karitas in darujete želeni znesek. Za družine v stiski pa bo možnost prispevati sredstva tudi jutri, v času velikega dobrodelnega koncerta Klic dobrote, ki ga bosta z začetkom ob 20. uri prenašala tako Radio Ognjišče kot RTV Slovenija.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Nišče spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji in naš gost v studiju je tudi dr. Ivan Štuhec, rektor vikarijata Antona Martina Slomška v Mariboru. Dobar dan želim.
Dobar dan, tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Prav včeraj je bila obletnica rojstva blaženega škofa Antona Martina Slomška. Danes smo vas nazvali kot rektor vikarijata. Morda ne poznajo naše poslušalke in poslušalci, kaj ta funkcija pravzaprav pomeni, kaj to je.
Ja, prišlo je do te spremembe zaradi tega, ker je potrebno odkupiti stavbo, v kateri se nahaja zavod Antona Martina Slomška in dosedanji lastnik je bila nadškofija Maribor. Nadškofija Maribor seveda ne more odkupiti svoje lastnega premoženja, ki ga mora prodati in zato ta namen je bil ustanovljen vikarijat, kar pomeni neke vrste župnija. Tako kot je pač vsaka župnija nastala tudi z določenim premoženjem, tako bi na nek način tudi vsaka druga ustanova morala nastati, ko je nastala tudi z določenim premoženjem. Zdaj, da bi mi postali v tem smislu samostojni, ta interes smo že mi dolgo izražali, zaradi tega, ker je potem tudi poslovanje zelo drugačno in če si samostojni cerkveni pravni subjekt, potem si tudi pred državo samostojni subjekt in zato je prišlo zdaj do ustanovitve vikarijata. In s tem se je tudi na nek način spremenila moja dosedanja funkcija, tako da nimamo več dveh direktorov, poslovnega in strokovnega. Imamo enega direktorja zavoda Antona Martina Slomška, ki je doktor Flogi in jaz sem rektor vikarijata. Tako da to je ozadje, zakaj je do tega prišlo.
Če prav razumem vaše besede, je šele zdaj prišlo do tega. Ste si želeli, da bi do tega prišlo že prej?
Ja, jaz sem si to želel, da bi to prišlo takrat ob ustanovitvi in če bi se to takrat zgodilo, mi ne bi teh problemov imeli, ki jih imamo zdaj, da bi morali svoje lastno premoženje nazaj kupiti. Ker bi potem bili lastniki mi, ne pa nadškofija. In če ker je nadškofija šla tako rekoč v kontrolirani stečaj, mi ne bi šli ne? In bi seveda situacija za nas bila bistveno drugačna kot je zdaj.
A takrat ste naleteli na gluho ušesa, če prav razumem.
Ja, takrat pač ni bilo za to nekega posebnega interesa in pa tudi ne posebnega razumevanja.
Da zavod živi, to vidimo iz dneva v dan, posebej še vidite vi, ki tam delujete, veliko število otrok, dijakov, mladih, zaposlenih se tam dnevno zvrsti v prostorih.
Ja, zavod Antona Martina Slomška z vsemi svojimi enotami pokriva tam recimo lahko rečemo okrog 1000 družin, ki so vezane na takšno ali drugačno dejavnost v zavodu. Če bi recimo prišteli še tiste, ki se udeležujejo različnih športnih dejavnosti v telovadnici, bi še ta številka bila večja. Ampak če gremo po vrsti, vrtec ima okrog 100 otrok v vrtcu, potem dijaški dom okrog 175 dijakov in dijakin, gimnazija 332, Montessori, osnovna šola ima zaenkrat 66 otrok, ker smo zdaj vpisali peto generacijo in pa glasbeno-baletna šola Antona Martina Slomška ima 280 učencev, pa okrog 110 je zaposlenih, tako da če to vse skup seštejemo, se dnevno pravzaprav zavrti v zavodo blizu 1000 ljudi.
Vaša želja pa je, to smo tudi že slišali, da želite zavod narediti kot medgeneracijski center.
Ja, ta ideja medgeneracijskega centra je bila od vsega začetka, s tem, da od vsega drugega, kar smo realizirali, nam je ostalo odprto še vprašanje doma za starejše, ampak seveda glede na situacijo, v kateri se je znašla nadškofija, ta realizacija se ni zgodila. Ampak jaz mislim, da še to vedno ostaja odprto za prihodnost In če bi mi to uresničili, potem bi bili pravzaprav lahko vzorčen primer medgeneracijske institucije, ne samo v Sloveniji, ampak daleč naokrog, da ne rečem, da jaz za enkrat vse, koliko sem se zanimal, v tej obliki na enem mestu, v eni hiši, še nikjer niso združili vrtca in pa doma za ostarele.
Kakšno je zanimanje za to?
Za dom za ostarele? Ja, zanimanje je bilo takrat pred leti že veliko, ampak seveda potem mi smo to zgodbo ostavili, zaradi tega, ker ni možno izvesti investicije, vse do nadaljnega ne. Zanimanje za dom pa je bilo veliko. Smo že takrat pred več kot 10 leti tako rekoč imeli 100 ljudi na seznamu, ki so se prijavljali, da pridejo v naš dom.
Kako se je zgodba reševanja zavoda Antona Martina Slomška odvila od trenutka, ko se je ustanovil vikariat in ko ste bili imenovani za rektorja? Kakšni so morda že kakšni sadovi vidni?
Ja, zdaj, vikariat pri tem ni igral neke strašno pomembne vloge kot take, ampak če pogledam eno leto nazaj, je prav v tem času, pred enim letom, stanje bilo popolnoma brezizhodno in ni bilo skoraj več dobenega upanja, da bomo lahko zavod rešili. Imeli smo še praktično od lanske jeseni pa do letošnjega marca, se pravi 4-5 mesecev časa, zato da bi v tistem kratkem času pridobili toliko sredstev, da bi bilo realno bankam, upnicam reči, glejte, mi imamo dovolj denarja, da bomo lahko hišo odkupili. Torej pred enim letom na lansko letno obletnico Slomškovega rojstva je bilo stanje brezupno. Danes je pa stanje upanja polno, oziroma zbranih je donacij za polovico vsote, ki jo potrebujemo, za drugo polovico bomo vzeli posojilo, tako da imamo zajamčeno vsoto, ki jo banke upnice zahtevajo, da jo Nadškofija proda to stavbo v višini 5 milijonov.
Če se najprej vrneva k temu brezupnemu stanju, večkrat ste že rekli, da je to politična odločitev oziroma posledica.
No, politična posledica je to, da so zvonovi šli v stečaj. To je bila politična odločitev. To ni bila ekonomska in finančna odločitev prvi vrsti, ampak izrazito politična. To si ni zmislil Ivan Štohec, ampak to je napisal novinar, ki piše za Mladino danes, Jager, v Večeru, kjer je jasno povedal, da edina banka, ki ni bila pripravljena sprejeti programa sanacije zvonov, je bila Ljubljanska banka. Ljubljanska banka pa je stara Udbovska in še vedno politična banka in bo tako dolgo, dokler seveda ne bo do kraja prodana. Zdaj smo sicer res prodali, ampak vprašanje, kdo jo je kupil. Tako da tudi to je še veliko vprašanje, kdo so kupci, ki so v ozadju. Jaz nič kaj dost ne verjamem, da jo niso odkupili tisti, ki so jo prodajali. Tako da problem, se pravi, zvonov je potegnil za sabo v luknjo tudi Nadškofijo in mi smo pri vsem tem bili kolateralna škoda, ki jo moramo seveda reševati zdaj na ta način, da zbiramo donacije in darove.
Se pravi, je to neka posledica globoke države, delovanja leti?
Absolutno globoke države, zato ker sanacija zvonov je predvidevala, da bi zvonovi lahko z svojimi firmami, kjer so bili lastniki dolgove, ki so jih imeli leta 2010, poravnali že do leta 2015. Če pa sem omenim dve zgodbe, ena zgodba je recimo Helios, ne, kje so zvonovi bili 42% lastniki, mislim, da in se je Helios prodal lansko leto ravno enkrat spomladi za vrtoglavih 560 milijonov. In če recimo pogledamo na T2 še vedno obstaja, deluje naprej, je dobil vse tožbe na ustavnem sodišču 3-krat, se pravi, te stvari so se strašno dolgo vlekle, ampak na koncu je T2 obstal in je firma, ki deluje naprej. Torej, zvonovi niso imeli slabih naložb, so imeli dobre naložbe, ampak so morali propasti, zato ker je politika tako odločila.
No, zdaj sva znova pri zavodu Antona Martina Slomška. Rekli ste, da lansko jesen ste bili še v brezizhodnem položaju, zdaj so se zadeve obrnile. V intervjuju za Družino ste rekli, da je to neke vrste Slomškov čudež.
Ja, če tako, kot sem vam zdaj povedal, in to seveda drži, da v enem letu iz brezizhodne situacije prideš v izhodno situacijo, to lahko imenuješ samo čudež. Zato, ker tisto, kar je nekako bilo na vidiku, recimo, da se s katerimi donacijami razpolagamo lansko leto, ne, je padlo v vodo in potem se je praktično v 3-4 mesecih zatem zadeva začela obračati in ključno vlogo je pri tem odigralo dejstvo, da ko so bili naši škofje ad liminam, je naš škof potem spostavil kontakte tudi tam v Rimu z ustreznimi kongregacijami in preko njih je prišlo potem do intervencije pri italijanski škofovski konferenci, ki nam je praktično v enem mesecu odobrila donacijo v višini 1 milijona. S tem je italijanska škofovska konferenca naredila potezo, ki je seveda nas zopet vrnila nazaj v pozicijo, da je možno stvar rešiti, zato ker je že predtem pa tudi v višini 700 tisoč dolarjev obljubila ameriška škofovska konferenca. In tako smo seveda zopet se bližali tisti, bom rekel, magični vsoti, da zberemo z donacijami polovico sredstev, kajti od polovice naprej je potem seveda več upanja in pa veliko lažje, oziroma je tudi tveganje za neko posojilo relativno manjše, čeprav še je za tak zavod, kot smo mi, zmire težko breme in veliko breme, ampak mislim, da z Božjo in Slomškovo pomočjo bomo tudi to preživeli in zmogli.
Poleg teh dveh škofovskih konferenc so še drugi donatorji najbrž.
So še tudi domači donatorji, ampak seveda nekateri donatorji ne želijo, da so imenovani.
In kot ste tudi že omenili v pogovoru, se zdaj začenja akcija, ki jo podpira tudi sklep Slovenske škofovske konference. Kaj lahko o tej akciji poveste?
Ja, akcijo bomo sprožili predvsem z vidika domače solidarnosti, zato ker so tudi tuji donatorji ves čas spraševali, kaj smo uspeli doma narediti. Mi smo ves čas tudi skušali jim dati realno oceno, kaj je Slovenija zmožna in kaj ni zmožna, kaj so slovenski kristjani zmožni in kaj niso zmožni. Tako da ta akcija je v bistvu bolj v duhu solidarnosti. Ne pričakujemo zdaj, da bomo tu naredili ne vem kakšne strašne vsote, ampak zdi se nam pomembno tudi vizavi tujih potencialnih še dodatnih donatorjev, da vidijo, da smo doma tudi sprožili neko akcijo. Ta teden bomo razposlali po vseh župnijah plakat in pa zloženke. Nekatere župnije pa so se že oglasile in možno je, da recimo jaz pridem na župnijo ob nedelja, da imam mašo govor in da takrat tudi direktno prosim za pomoč. V eni župniji pri veliki nedelji sem že bil, naslednjo nedeljo grem na Polzelo in tako se nekateri duhovniki že javljajo tudi za prihodnje leto, nekako bi naj akcija trajala do velike noči prihodnje leto. Ves ta čas bomo se predvsem ukvarjali z zbiranjem sredstev doma.
Tistih župnij, ki jih ne boste obiskali, bodo pa tudi lahko verniki darovali, pomagali.
Ja, se s tem, ko bo prišel plakat in zloženka v vsako župnijo v Sloveniji, je na nek način pokrita celotna Slovenija, pa je pač od lokalnih župnikov in ljudi odvisno, kako se na to odzovejo.
Pa imate kakšen časovni rok, dokdaj je potrebno zbrati te darove?
Ja, časovni rok je seveda, kar se tiče najema posojila. V bistvu je zdaj narejeno tako, da imamo 10 let nekako čas za vračanje posojila, ampak mi močno upamo, da bomo dobili še več donacij in da bomo to posojilo zmanjšali in da bo potem mesečno breme tudi v prihodnjih letih bistveno nižje, kakor pa je predvideno zdaj v startu.
Ja, v vas je močno upanje, imate tudi plan B?
Nimam več dobenega plana B, ker je ta plan A zdaj v bistvu pred realizacijo. Stvari so postavljene tako, da bomo to vsoto imeli na razpolago takoj, ko bodo formalnosti tako daleč pripeljane, da bomo pogodbe podpisali, tako da tu zdaj več plana B v tem smislu ni in ga tudi ne razmišljamo več o njem. Smo pa ga imeli dolgo časa, ne samo plan B, imeli smo plan A, B, C, tri plane smo imeli. Ne?
Ljudi mogoče zanima, zdaj bodo nekako darovali, vložili sredstva v ta projekt, se lahko znova zgodi, da se znajdete v takem brezizhodnem položaju?
Ne, se ne more zgoditi. Zdaj se pa res več to ne more zgoditi, zato ker kredit je notranji cerkveni kredit, se pravi v vsakem primeru, na primer v črnem scenariju bi bi postala lastnica te stavbe Ljubljanska nadškofija. Tako da tu ni več dobenega posojila navzven do dobene banke, vse ostane znotraj cerkvenega konteksta in razen, če cela cerkev na Slovenskem bankrotira oziroma jo zredirajo z površja zemlje, pol tudi nas.
Ja, v koncu časov, ne?
V koncu časov, ki smo zdaj pri koncu cerkvenega leta.
Tako. Ali boste v to pomoč zbiranja teh darov vključili tudi nekdanje dijake Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška?
Ja, seveda, tudi sem pač pri nekdanjih dijakih moramo vedeti, da to so recimo zdaj ljudje, ki so stari tam med 35 40 let, tisti, ki so bili prve generacije, ne, in to veste, da je čas, ko si ustvarjajo mlade družine in tako naprej. Zato to še ni tista generacija, ne, ki bi lahko iz svojih dobrih pokojnin podpirala svojo nekdanjo alma mater, tako kot se to marsikje pol zgodi, ko so inštitucije starejše. Ampak mi smo imeli lansko leto, ko smo imeli 20-letnico gimnazije, smo imeli tudi srečanje bivših gimnazijcev, ki se jih je izjemno veliko udeležilo in tudi za njih pripravljamo seveda nagovor v smislu, kdor more, da lahko kaj prispeva.
Najbolj so pa nekdanji uspešni dijaki zdaj lahko uspešni promotori zavoda.
To pa vsekakor, ja, vsekakor. To bomo pa še najbrž v naslednjih tednih in mesecih enkrat tudi uporabili.
Tako. Za enkrat pa dr. Ivan Štohec, najlepša hvala za obisk v studiju in za ta pogovor.
Tudi hvala vam za to priložnost in za vse tiste, ki še bodo sledile.
Več informacij pa, drage poslušalke, dragi poslušalci, najdete tudi na telefonski številki 041 376 060, 041 376 060, ali pa če pišete na e-naslov dar@zvezajams.si. dar@zvezajams.si.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Prišli smo do konca, drage poslušalke, dragi poslušalci. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Želim vam lep teden in v nedeljo lep začetek adventnega časa. 2. decembra bo namreč prva adventna nedelja in z adventnim časom v cerkvi začenjamo tudi novo cerkveno leto in neposredno pripravo na Božič.
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Na sporedu je ob torkih 17:05, ponovitev ob sredah ob 24:00. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si.